iubiți frați și surori și stimați prieteni, oaspeții casei lui Dumnezeu. Este un timp în care ne închinăm și căutăm împreună fața lui Dumnezeu. Și așa cum spunea tânărul de la Oradea, este bucurie mai mare decât să te întâlnești cu Dumnezeu și să ai harul să te întâlnești cu Dumnezeu și să ai părtășie cu Dumnezeu. Ăsta a fost și titlul timpului de rugăciune, o părtășie cu Dumnezeu, care nu exclude o părtășie unii cu alții. Un om al lui Dumnezeu, în timp ce își făcea treaba, a fost vizitat de un înger al lui Dumnezeu. Nu era la locul lui de muncă. Era undeva pe câmp, încerca să-și pună viitorul la adăpost. Bătea grâul în teasc și un înger a venit lângă el, îngerul lui Dumnezeu a venit lângă el și i-a spus: Domnul este cu tine, viteazule. Știți, reacția lui, motivația lui, refuzul de a se implica într-o asemenea provocare pe care cerul i-a făcut-o. Dar ceea ce este interesant este faptul că omului acestuia i-au venit în minte trei lucruri să le aducă în discuție în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și i-a spus, în primul rând, dacă am căpătat trecere înaintea ta, așteaptă-mă puțin că mă duc să-ți fac ceva de mâncare. Puneți un bărbat să facă de mâncare. S-ar putea să mănânci noaptea. E adevărat că nu toți, poate unii se mai pricep. Dar îngerul a avut răbdare cu el și a zis, e ideea ta, ți-o respect. Ai dreptul să... Nu e așa, dacă cerul te cheamă la o asemenea provocare, la o asemenea lucrare, nu-i nimic. Te aștept să-mi faci de mâncare. N-a spus îngerul nimic, că e prea arsă, că e prea târziu, că nu e prăjită carnea. Vedeți, cerul știe să aprecieze gestul nostru și jertfa noastră. Și după momentul acesta ai zice, în sfârșit, acum te apuci de treabă, zice. Nu, mai am încă unul. Aș vrea ca tot câmpul ăsta să fie acoperit cu rouă mâine dimineață și zice și lâna mea pe care o am aici, pe ea să nu fie nicio picătură de rouă. Și vă dați seama, îngerul încă nu s-a întors în cer, a trebuit să mai stea o noapte acolo pentru că sfântul ăsta l-a pus la probă. Și a zis, dacă vrea cerul, eu am condiții. Nu-i suficient ca a îndura mâncarea lui, nu? A mai stat o noapte ca să vadă dacă se udă tot cerul și lâna aceea rămâne uscată. Și a doua zi dimineață așa s-a întâmplat. Pentru că atunci când îl provoci pe Dumnezeu, Dumnezeu are putere să îți arate că atunci când este glorificat în numele Său, El știe să însoțească, El știe să-și arate puterea. A doua zi dimineață, când Gedeon a luat lâna aceea și a zis, e uscată, s-a uitat în ochii îngerului și a zis, acum mă duc în cer să duc semnalul că te apuci de treabă, că izbăvești pe Israel. Și Gedeon spune, nu, încă nu este. Și mai trebuie să mai stai o noapte și noaptea următoare să fie tot câmpul uscat și lâna mea să fie udă. Și așa s-a întâmplat. În noaptea următoare, Dumnezeu a făcut ca numai pe lâna aceea a lui Gedeon să se strângă rouă. În dimineața celei de-a treia zi, când Gedeon s-a trezit, s-a uitat la îngerul lui Dumnezeu și a zis, te apuci de treabă. Și Gedeon spune, încă nu. Și cum să nu te apuci? Asta a fost, e a treia cerință pe care o pui cerului. Nu e suficient, nu sunt suficiente trei probe. Zice, nu, stai puțin, pentru că vreau să storc lâna, să văd dacă este apă acolo. Și m-am gândit atunci când am recitit istoria aceasta, cât de important este să ai îndrăzneală, să ai curaj atunci când ești într-o relație și ai părtășie cu Dumnezeu, așa cum am fost învățați în dimineața aceasta, să ai curajul și să probezi adevărul lui Dumnezeu, să probezi cuvântul Scripturii, să vezi dacă până la urmă ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce promite Dumnezeu și împlinește. Și în această dimineață nu-mi doresc altceva decât cuvântul pe care îl auzim în casa lui Dumnezeu, să-l putem pune în aplicare. Îmi spunea un prieten zilele acestea despre o carte a lui a unui autor american, nu o să-i divulg numele pentru că nu vreau să fac publicitate. Spunea de omul acesta că spunea, o carte este cu adevărat bună, este cartea care te face după ce o citești sau în timp ce o citești să o lași jos și să te apuci de treabă, să faci ceea ce spune ea. Și Scriptura, să știți, este cartea lui Dumnezeu care atunci când o citești, ea te face să o lași și imediat să te apuci de treabă să împlinești. Și ce să zic, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Că atunci când citim cuvântul și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l și putem împlini în viața noastră. Înainte de a aduce în atenția dumneavoastră un cuvânt pe care l-am pregătit, din pasajul pe care l-am citit în auzul urechilor dumneavoastră, aș vrea să îmi permiteți să vă citesc câteva din rugăciunile pe care le fac copiii înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, sunt aici, spunea fratele Florin că ei n-au discernământ, n-au cum să facă o declarație a credinței. Da, copiii cresc și undeva pe la vârsta de 6-7 ani, niște copii au adus cu ei la școala duminicală următoarele cuvinte adresate lui Dumnezeu. Unul dintre ei a spus, dragă Dumnezeule, dacă ești atent duminică dimineața în biserică, îți arăt pantofii mei cei noi. Un altul a spus, Doamne, vreau să trăiesc 900 de ani ca tipul acela din Biblie. Un altul a spus, am învățat la școală că Edison a făcut lumina. La școala duminicală, păstorul ne-a spus că tu ai făcut-o. Edison ăsta ți-a furat ideea. Un altul a spus, la școala duminicală ni s-a explicat câte și ce faci tu. Apropo, când ești în concediu, cine-ți face treaba? Un altul a spus, pentru balul mascat vreau să mă îmbrac în drac. Nu e așa că nu-i niciun bai? Un altul a spus, de ce lași pe oameni să moară și tot faci alții în loc? N-ar fi mai simplu să-i lași în viață pe cei care sunt acum? Un altul a spus, Dumnezeule, când ai făcut atâtea religii, sau că ai făcut atâtea religii, e ok, dar cum le deosebești între ele? Un altul a spus, păstorul, reverentul Col, îți este prieten sau aveți doar o relație de afacere? Un altul a spus, cât timp am fost în vacanță, tot timpul a plouat și tăticul a fost tare nervos și a spus lucruri grele despre tine. Te rog să nu-i faci niciun rău. Un altul a spus, te rog să-mi trimiți un ponei. Zice, până acum nu ți-am cerut nimic, poți verifica. Un altul a spus, Doamne, te rog să mai pui o sărbătoare între Crăciun și Paști. Nu e așa că atunci când primim cadouri, parcă mai vrea să mai fie una. Un altul a spus, foarte interesant, zice, poate Cain și Abel, frate Virgil, nu e așa? Poate Cain și Abel nu s-ar fi omorât dacă aveau camere separate. Zice, la noi cu fratele meu funcționează. Și un altul în final spunea, pun pariu că este foarte greu să iubești pe toți de pe pământ. Noi suntem doar 4 în familie și nu merge. Așa gândesc copiii. Vedeți, noi oamenii mari venim la casa lui Dumnezeu și am vrea să procedăm ca Gedeon, să-l punem pe Dumnezeu la încercare. Copiii au, vedeți, spontaneitatea lor, naivitatea lor și în același timp și sinceritatea lor. De aceea Mântuitorul spunea că împărăția lui Dumnezeu trebuie să o primim ca niște copilași. Haideți să deschidem împreună scripturile la pasajul pe care l-am citit. Este un pasaj care vorbește despre o predică pe care o ținea Domnul Iisus Hristos în public. Nu era într-o adunare, într-o sinagogă, ci era efectiv în public. Trebuia foarte multă liniște. Uneori când vorbim încet, ne întrebăm dacă cei de la balcon sau poate cei din anumite spații din biserică ne aud. Ne întrebăm la lucrul acesta. Și uneori se spune, știți, aveam noi o soră în vârstă, s-a mutat acasă la Domnul, cred că vreo 10 ani de atunci. Era sora Ferenț, dacă vă aduceți aminte de ea. Și sora venea, întotdeauna se punea, știți unde era locul dânsei? Lângă boxă. N-auzea decât acolo. E, ce făceai când aveam câte un studiu biblic și răspundea cineva din sală? Ea venea, efectiv se ridica în picioare și spunea, eu plec flămând acasă, vorbiți mai tare. Iisus predica în public. Era într-o adunare religioasă, într-o adunare, oamenii s-au strâns, evanghelistul chiar spune, zice, pe când se strângeau noroadele cu grămada. Cineva s-a trezit în adunarea aceea, nu să strige aleluia. Cum vreau să vă spun, ar trebui să se întâmple atunci când se predică cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă, dacă spunem, dacă predică cineva să predice cuvintele lui Dumnezeu, tot la fel, când auzi cuvintele lui Dumnezeu, în adunare trebuie să fie amin și aleluia. Pentru că nu-i așa, declarațiile nu sunt ale noastre, sunt declarațiile Scripturii care pot să nască în inima noastră credință. E, când Iisus predica Evanghelia, s-a trezit cineva să vorbească. Și să știți că nu a spus aleluia, n-a spus amin, n-a spus osana, ci pur și simplu a spus cuvintele acestea, zice, ferice de pântecele care te-a purtat, cu alte cuvinte, ferice de mama ta. Ai avut o mamă extraordinară. E clar, în reacția acestei femei, din reacția ei putem să învățăm faptul că avem așteptări diferite. Se predică într-un fel și reacția este cu totul poate alta. O așteptare diferită. Bine zici, dă înainte. E ok, dă înainte. E foarte bine ceea ce spui. Ești un om pregătit, dă înainte. Mama ta te-a învățat. Se vede că ești un om iscusit. Ai 7 ani de acasă. Nu despre aceasta vorbea Iisus. Știți? Într-o zi, un om care era șeful serviciului de taxe și impozite dintr-o cetate, a vrut să-l vadă pe Iisus. Toți vorbeau la serviciu, toți vorbeau de Iisus. Și a zis, mă, nu se poate, toți vorbesc, eu nu sunt parte din discuție. Am auzit aia. Știți, fiind la vamă, pe drumul acela comercial care lega Egiptul de Orientul îndepărtat, asta însemna sistemul de taxe. Pe drumul comercial se punea efectiv câte o vamă în care autoritățile romane cenzurau. Scoteau. Știți, nu e ca în vremea noastră când plătești impozitul după ce ai făcut afacerea. Romanii erau și înainte de câte și imediat îți spuneau, îți fixau ei taxa, fixau ei impozitul și uneori nu o făceau. Ei, vedeți, o făceau prin intermediul evreilor. Treburile murdare le făceau prin intermediul altora, ca să fie urâți de popor. Nu ei, ei întotdeauna veneau și stingeau cearta. Cam așa procedau romanii. E, omul ăsta a zis, dacă trece Iisus pe aici, vreau să-L cunosc. Dar spune că n-a vrut omul acesta să se implice sub nicio formă în ceea ce însemna intrarea lui Iisus în Ierusalim și, dacă veți, întâlnirea lui religioasă cu oamenii din cetatea aceea. Și a zis, eu vreau o prezență discretă. S-a suit undeva într-un dud și a zis, nu-mi cere efort, a stat în dud confortabil, nu era înghesuit de mulțime. Auzea tot ce se întâmpla, auzea toate afirmațiile, auzea toate lamentațiile mulțimii sau poate ovațiile mulțimii. Nicio implicare. Și Iisus s-a oprit în dreptul pomului și a spus, Zachee, dă-te jos de grabă pentru că astăzi vreau să intru în casa ta. Pe Dumnezeu îl interesează răspunsul, îl interesează atitudinea cu care stăm să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Este surprinzător faptul că mă gândeam la ceea ce preocupă generația aceasta. Citeam undeva de faptul că fostul președinte al Statelor Unite, Ronald Reagan, acum vreo 20 și ceva de ani, aproape 30 de ani, în anul 1983, Ronald Reagan a declarat anul 1983, anul Bibliei. A fost omul care și-a dat seama care sunt costurile scoaterii Bibliei din școlile americane. Și a zis, trebuie să facem un an al Bibliei. Dar ceea ce m-a surprins a fost faptul că în anul acesta, în anul 2010, Noul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, a declarat luna iunie anului 2010 o lună în care în Statele Unite au voie să manifeste toate minoritățile sexuale. Și a numit luna aceasta luna toleranței. Sunt diferiți, trebuie să-i acceptăm în felul acesta. Și m-am gândit cât de jos, în ce derapaj se află societatea zilor noastre. Că în pofida faptului că se aude mesajul, se aude Evanghelia și că astăzi ca niciodată, Evanghelia este propovăduită, este răspândită prin intermediul internetului, ea poate fi auzită în orice colț al pământului. Și se întrebau oamenii cum va ajunge Evanghelia la capătul pământului. Evanghelia ajunge la capătul pământului. Ajunge prin intermediul internetului la capătul pământului. Spunea un misionar care a venit din Africa că este până la urmă și în cele mai sărace state din Africa se poate intra pe internet. Există posibilitatea aceasta. E adevărat că mai este o singură problemă de rezolvat și anume traducerea Bibliei în limbajul popoarelor care sunt astăzi pe pământ. Nu toate popoarele și nu toate limbile există acces la scriptură în limba maternă. Aș vrea să privim împreună spre pasajul pe care l-am pregătit și aș vrea să vă spun că am intitulat mesajul acesta după cuvintele Mântuitorului Iisus. El a spus așa: împărăteasa de la miază zi se va ridica în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi. Mesajul meu se intitulează foarte simplu: martorii din ziua aceea. Primul lucru sau primul martor este Iona și semnul pe care îl reprezintă Iona. Vedeți că Mântuitorul Iisus a dat valoare unei cărți și a îndreptat privirile spre profilul unui om controversat al Vechiului Testament. Dacă întrebai pe copii la școala duminicală sau în sinagogă, ca cine ai vrea să fii, ca ce proroc ai vrea să fii, ca ce împărat ai vrea să fii, toți vroiau ca David, o piatră pentru fruntea lui Goliat, nu-i așa? Și ca cine? Ca Isaia, ca Ieremia, a fost ucis cu vorba, nu așa? Așa ni se spune astăzi. Ucis cu vorba. Ca cine? Nimeni nu vroia ca Iona. Iona e un proroc inconvențional, neconvențional, mai bine zis. Iona are un tip, are un limbaj, are o atitudine diferită de acelorlalți. De ce o asemenea asociere? Iisus spune: neamului acestuia nu îi se va da alt semn decât semnul lui Iona. Dar ce semn reprezintă Iona? Dar ce ne comunică cartea aceasta? Câți dintre dumneavoastră ați citit cartea prorocului Iona? Mâna sus. Nu toți. Da. Apropo, până după amiază, da? Să nu citiți acum când eu predic. Cartea prorocului Iona. Citiți cartea aceasta și rămâi surprins ce anume, ce surprinde. Iona, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, este modelul omului care știe ce vrea. Este modelul omului care știe și unde trebuie să ajungă. Este modelul omului religios, omului instruit. Omului care este la dispoziția lui Dumnezeu până la un timp, până la o vreme. Dar Iona este omul care refuză să meargă până la capăt. Să meargă până la capăt în ascultarea lui. Să meargă până la capăt în dedicarea lui. Să meargă până la capăt în jertfa pe care trebuia să o aducă. Iona a invocat tot felul de motive. În fanatismul lui religios, îi considera pe ninitiveni, îi considera ca fiind pierduți pentru mântuire. Spunea, ăștia niciodată nu vor fi mântuiți. Dar dincolo de atitudinea lui, dincolo de simbolistică, dincolo de istoria acestei cărți, Iona stă în fața noastră ca un semn și va sta în fața nu numai a poporului evreu, în fața oricărui om care va trăi sub soare. Se va ridica în ziua aceea ca martor al faptului că nu contează cât de jos ai ajuns. Iona a ajuns la porțile locuinței morților. De acolo numai Dumnezeu te poate ridica. Iona spune în cartea lui, în capitolul 2, spune următoarele cuvinte: eram fără speranță, am crezut că de aici sunt pierdut pentru totdeauna, că se deschid în fața mea porțile locuinței morților și sunt pierdut pentru vecii vecilor. Judecata lui Dumnezeu vine peste mine. Dar Iona spune: dar de acolo am chemat numele Domnului și Dumnezeu a avut milă de mine. Nu vei avea nicio justificare spunând: eu sunt prea rău ca să mai pot fi mântuit. Eu sunt prea rău ca să mai pot fi mântuit. Vedeți, Iona stă în fața noastră, dacă vezi, ca un dublu exemplu a oamenilor care sunt atât de, se consideră atât de spirituali încât i-ar scoate pe alții din împărăția lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, Iona este și un exemplu al faptului că nu contează cât de jos ai ajuns. Câtă vreme ai o privire îndreptată spre cer, spre Dumnezeu, ai posibilitatea să fii ridicată de acolo și mântuită de Dumnezeu. Semnul lui Iona. Semnul lui Iona. Pentru că Dumnezeu își ridică mărturie de acolo de unde nu te aștepți. Prin oamenii de la care nu te aștepți. Știți că biserica primară a trecut printr-un moment, am putea spune, de cumpănă. Împliniseră cuvântul Mântuitorului Iisus care spunea: duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Întâi în Ierusalim, apoi în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Au început, spune Faptele Apostolilor, predice în Ierusalim, nici n-a fost greu, erau ca la ei acasă. Apoi în Iudeea, în împrejurim, au ajuns până în Samaria prin Filip Evanghelistul. Dificultatea lor a fost cum să trecem la neamuri. Și într-o zi Dumnezeu se revelează din cer unui om și nu era evreu. Și recunoaște la omul acesta faptul că a început căutarea de Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu. Doar din ceea ce a auzit. Treceau oamenii pe stradă și vorbeau despre, zice, ne ducem la sinagogă. Și au zis: ce-o fie aia sinagogă? N-avea voie să intre în sinagogă, că era străin, era roman, n-avea cum să intre acolo. Dar întotdeauna aștepta pe oameni afară. Era, dacă vreți, fiind sutașul mai mare, e vorba de Corneliu, mai mare peste 100 de oameni, era responsabil cu ceea ce se întâmpla pe stradă. Dacă vezi, un fel de jandarmi, paza și ordinea pe străzi. Oamenii vorbeau, veneau de la sinagogă, le vedea fața așa bucuroasă, le vedea atitudinea lor, disputele lor. Când întotdeauna când se termina o adunare religioasă, apăreau, dacă vreți, controversele acelea între partidele religioase, Saduchei, farisei, întotdeauna discutau între ei. Cine are dreptate? Și omul acesta, care n-a auzit în viața lui nicio predică, care și-a format o idee despre Dumnezeu doar din ceea ce a auzit de la alții, omul acesta a început să pună în aplicare ceea ce a auzit. A început să se roage lui Dumnezeu și, atenție, nu s-a oprit la rugăciune, ci întotdeauna când a venit un înger din cer la el și a spus: Cornelie, Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunile tale și de milostenile tale. Pentru că întotdeauna când te vei ruga, întotdeauna Dumnezeu va apropia de tine, de sufletul tău, în rugăciune. Vei primi, dacă vrei, și direcția unei fapte bune pregătită de Dumnezeu pe care trebuie să o împlinești, în care trebuie să umbli în ziua respectivă. Corneliu este modelul, dacă vreți, semnul pentru neamuri. Al faptului că nu trebuie să știi mult ca să îi te închini lui Dumnezeu, să faci, dacă vrei, milostenie. Că nu trebuie neapărat să fii auzit 100 de predici ca să faci ceva. Este important că atunci unde ai întâlnit cuvântul lui Dumnezeu, că l-ai întâlnit astăzi aici în casa lui Dumnezeu și poate și pentru prima dată, sau poate l-ai auzit vineri seara aici la evanghelizare, sau poate l-ai auzit, nu știu unde l-ai auzit. Nu contează unde l-ai auzit. Important este ce faci după ce l-ai auzit. Corneliu, fără să aibă un mentor, fără să aibă pe cineva care să-l asiste în închinare, a adus înaintea lui Dumnezeu rugăciunile lui și milostenile lui. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, au rămas ele trecute cu vederea de Dumnezeu? Dumnezeu n-a putut să treacă peste ele și a zis unui înger: du-te și spune omului acestuia. Zice, dar nu e evreu, nu contează, du-te și spune-i că mi-aduc aminte de toate rugăciunile și de toate milostenile. Am o veste bună. Dumnezeu își aduce aminte de toate rugăciunile tale. Dar să știi că își aduce aminte și de toate milostenile tale. Întotdeauna, să știți, rugăciunea trebuie însoțită de practică, însoțită de slujire, de trăire. Dumnezeu să ne binecuvânteze. au venit la Mântuitorul Iisus și au zis: dă-ne un semn ca să credem în tine. Și Iisus a spus: aveți semnul, este Iona. Urmați modelul, este Iona. Nu fiți nici prea religios, vorba lui Solomon, nu fi prea neprihănit, spunând: cu mine se închide ușa cerului. Dar în același timp spunea Solomon: nu fi și din calea afară de rău. Nu te lăsa copleșit. Dumnezeu are soluții pentru ridicarea fiecărui suflet. Iona se va ridica în ziua aceea. Și în fața lui, nici eu, nici tu, nu putem deschide gura. Dumnezeu, să știți, se folosește de oameni pe pământ, dar să știți că se va folosi de oameni și în cer. Și cuvântul acesta ne vorbește despre adevărul acesta. În cer se va vorbi despre noi și se va vorbi despre credința noastră. În al doilea rând, al doilea martor din ziua aceea este împărăteasa din Seba, prin care Mântuitorul Iisus vorbește despre faptul că este, dacă vreți, un exemplu, un semn care vorbește despre o inițiativă izvorâtă din credință. Ascultați ce spunea Mântuitorul Iisus: că ea se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon, și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Stăteau în adunare și vedeți, așa cum vă spuneam la început, reacția lor, până la urmă reacția acelei femei era edificatoare. Dă-i înainte, ne place cum predici, dar să nu ne pui să facem ceva. Ne plac discursurile religioase, dar să nu ne spui să facem ceva după ce se termină adunarea. Nu-i așa? E, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că unor oameni care au apelat la discursuri religioase, care s-au ascuns în spatele declarațiilor mari: ce mamă ai avut-o, l-ai cucerit pe Iisus, a rămas impresionat, deja nu mai are cuvinte. Dar nu este așa. Iisus spune: o să vină cine nu vă așteptați voi, nu-i din neamul ăsta, că nici Corneliu nu-i din neamul acesta. Și o să stea în fața voastră. Pentru că ea, când a auzit de înțelepciunea lui Solomon, nu și-a luat bilet de avion, ci spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a suit în carul ei și de la 2000 de kilometri distanță a venit la Ierusalim să-l asculte pe Solomon. Inițiativă izvorâtă din credință. Biblia vorbește despre oamenii care s-au lăsat puși în mișcare de întâlnirea cu mesajul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Și au fost plini de inițiativă. Naaman era un general sirian care a fost diagnosticat cu lepră. A încercat să-și ascundă suferința aceasta în spatele costumației lui de general. O costumație strălucitoare, era mâna dreaptă a împăratului Siriei. Și Biblia spune că omul acesta, care era lepros, a auzit în casa lui pe o evreică, o slujnică, o fetiță, spunând: dacă erai în Israel, dacă te-ai fi întâlnit cu Dumnezeul lui Israel, dacă te-ai fi dus acolo unde se fac rugăciuni, dacă ai fi venit acolo unde se face rugăciune cu punerea mâinilor, dacă ai fi fost la omul lui Dumnezeu, la Elisei, cu siguranță că ai fi arătat altfel. Și omul acesta a făcut ceea ce a rămas în istorie ca atitudinea, inițiativa acestui om să însemne credință, să însemne determinare. S-a dus la împărat, a procedat diplomatic, a zis: nu mă pot duce, nu mă recunoaște nimeni. Dă-mi o scrisoare către împăratul lui Israel. Dă-mi posibilitatea să mă duc să rezolv problema aceasta. Și pe cheltuiala lui, dacă veți citi în istorie, veți vedea că a luat daruri pentru omul lui Dumnezeu. Să știți că nu le-a cerut de la împărat. A zis: nu se poate să mă duc să mă întâlnesc cu un asemenea Dumnezeu, să întâlnesc generozitatea lui Dumnezeu și să nu îi răspund cu aceeași deschidere. A venit în Israel și cuvântul Domnului vorbește despre faptul că Naaman este omul care a fost vindecat. Este singurul care a fost vindecat de lepră în generația lui și Iisus a spus: în Israel erau mulți leproși, dar niciunul n-a fost curățit. Niciunul n-a fost curățit. De ce? Pentru că, vedeți, mărturia lui Dumnezeu fost mărturia venită printr-un om venit de departe, în inima căruia s-a născut credința și a fost plin de inițiativă. A zis, vreau să fac ceva, pentru ca să pot pune mâna pe această comoară. Trebuie să fac ceva, trebuie să consum ceva, trebuie să am inițiativa aceasta. Iată de ce Mântuitorul Iisus spunea, ce folos să fie un om în casa lui Dumnezeu, să stea să asculte mesajul, dacă în inima lui nu se naște și puterea de a pune în aplicare învățătura, de a pune în aplicare cuvântul lui Dumnezeu. Ce folos să auzi 1000 de predici care îți vor forma probabil o părere despre ce înseamnă învățătura penticostală, dacă dincolo de învățătura aceasta, dincolo de auzirea cuvântului lui Dumnezeu, nu este și împlinirea, nu este și aplicarea. Iisus a spus, ferice mai degrabă de cel ce ascultă și păzește cuvântul lui Dumnezeu. Este mai ferice de cel ce trece imediat la acțiune. Istoria este plină de faptul că au fost oameni care au venit de departe să aducă mărturia, niște magi veniți din răsărit, de departe, veniți la Ierusalim să-i vorbească lui Irod și să vorbească oamenilor din Ierusalim despre faptul că între ei s-a născut împăratul și ei nu știau lucrul acesta. Este plină istoria de oameni care au fost folosiți de Dumnezeu ca și mărturie a faptului că doar un cuvânt te poate pune în mișcare. Nu-ți trebuie mult. Nu-ți trebuie mult. Inițiativă. Femeia aceasta a venit să audă înțelepciunea lui Solomon. Înțelepciunea lui Solomon. În inima ei s-a născut această îndrăzneală, această credință. Să caute înțelepciunea, să caute cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, ce prețuim în viață? Și ce preț suntem dispuși să plătim în viață pentru comorile pe care le scoate Dumnezeu în fața noastră? Mântuitorul a vorbit despre un om care, atunci când aude despre împărăția lui Dumnezeu, este ca și când auzi că într-un ogor este ascunsă o comoară. Iisus a spus, un astfel de om se duce, vinde tot ce are și vine de cumpără ogorul respectiv. Cumpără ogorul respectiv. Când împărăția lui Dumnezeu este comoara vieții noastre, când cuvântul lui Dumnezeu este comoara vieții noastre, vom face totul să-l strângem în inimă și în același timp, trăindu-l, aplicându-l în viața noastră, din el ne va veni puterea să mergem mai departe și să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iisus i-a provocat pe oameni, așa cum provoacă cuvântul lui Dumnezeu gândirea noastră în această dimineață, dincolo de predică. Este important ce facem, este important dacă am pus mâna pe împărăție. Pavel spunea lui Timotei, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Este ceva ce trebuie să fie în mâna noastră. Este, dacă vreți, siguranța pe care trebuie să o avem. Uită-te în mâna ta! Mâna dreaptă în Scriptură întotdeauna este asociată cu însoțirea divină. Uită-te în viața ta, în însoțirea de zi cu zi, dacă este și dacă faci parte din această împărăție. Iisus a spus, un alt martor în ziua aceea va fi împărăteasa din Seba, care se va adresa celor care au considerat, au acordat valoare lucrurilor care sunt trecătoare și n-au acordat valoare lucrurilor care sunt veșnice. Lucrurilor care sunt veșnice. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un rob, spunea Mântuitorul Iisus într-o pildă, care s-a întors de la câmp. Și omul acesta, atunci când s-a întors de la câmp, spunea Iisus, îl iei pe robul tău și îl pui la masă? Și-i spui, ți-a fost o zi foarte grea, vino și stai la masă. Nu, spune, îl pui să muncească. Și robul acesta arată că omul care este într-o relație cu Dumnezeu, întotdeauna își va găsi plăcere venind acasă, să slujească în continuare. A găsit mai mult de lucru, lăsând în sarcina stăpânului, arătând în felul acesta prețuirea. Până la urmă, de ce să-i pui masa stăpânului? De ce să ai grijă de el? De ce să îi întinzi masa stăpânului? Pentru că îl consideri stăpânul tău, pentru că vrei să-i dai valoare. Împărăteasa din Seba, fără să-l cunoască, a vrut să vină la Ierusalim să laudă pe Solomon, doar pentru că a auzit despre înțelepciunea lui Solomon. Al doilea martor, împărăteasa din Seba, o femeie care a avut inițiativă, venind de foarte departe, să laudă pe Solomon, arătând că ea prețuiește cu adevărat lucrurile în viață. Al treilea martor, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt bărbații din Ninive. Nu sunt trecute numele acestor oameni. Dar Mântuitorul vorbește despre faptul că bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Al treilea martor va judeca în noi și va judeca în omenire lipsa de răspuns la chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Știți că în Talmudul evreiesc cineva a pus o întrebare unui rabin: când trebuie să se pocăiască omul? Dacă ne-ar fi întrebat pe noi, am fi spus, nu e așa, la cât mai târziu în viață. Dar rabinul a spus, cu o zi înainte să mori. Și a zis, cum? Păi, dar când știu că mor? Că dacă aș ști că mor mâine, nu, mă pocăiesc astăzi. Când știu că mor? Și rabinul a spus, trăiește fiecare zi ca și când ar fi penultima zi. Dacă știi că mori, Iisus a spus, nu te îngrijora de ziua de mâine. Dacă se va întâmpla mâine lucrul acesta, rezolvă problema cu Dumnezeu astăzi. Oamenii aceia stăteau în adunare religioasă și îl ascultau pe cel mai iscusit și cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar fără reacție, fără răspuns. Și spunea, oameni buni, stați liniștiți, ascultați predica, că în ziua aceea o să se ridice bărbații din Ninive care n-au ascultat o predică în 5 puncte sau în 3 puncte, care n-au ascultat o predică expozitivă sau textuală. Se vor ridica oameni care au ascultat decât o singură frază din partea unui proroc zgârcit în vorbe. Este vorba de Iona, care nici măcar nu s-a sinchisit să se ducă 3 zile să străbată cetatea aceea. O singură zi a mers pe acolo și a strigat așa, doar nu l-a auzit nimeni. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. E o predică extraordinară asta. Te-ai fi pocăit la o asemenea predică? Dar Biblia spune că de la împărat până la ultimul om de rând, toți s-au îmbrăcat în sac și cenușă și au zis, trebuie să ne împăcăm, trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu, trebuie să ne pocăim, trebuie să invocăm îndurarea lui Dumnezeu. Nu știu câte predici ai ascultat. Vreau să vă spun că Pavel stă în fața noastră ca un exemplu al faptului că uneori Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul și ne provoacă în situațiile din viața noastră să dăm un răspuns. Pavel nu s-a întors la Dumnezeu la predica lui Ștefan. A asistat la linșarea lui în public, dar a ascultat și predica lui. O predică care vorbea despre relația lui Dumnezeu cu poporul acesta. Auzit eticheta pe care Ștefan a pus-o pe generația aceea, spunând, oameni tari la cerbice, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și el era unul din ei. Era acolo și spunea, nu vreau să ascult predica evreului ăsta. Cine e? Diacon la biserica primară? Nu vreau să ascult de el. Dacă mie mi-ar fi predicat Gamaliel, aș fi ascultat de el. La școala mea, la pregătirea mea, păi eu provin dintr-o școală unde se țin predici elaborate, nu ce spune omul ăsta. Și s-a împotrivit Duhului Sfânt și nu s-a pocăit acolo. Apoi, Pavel nu s-a pocăit atunci când l-a văzut omorât cu pietre și când a auzit mărturia lui. Știți care au fost ultimii cuvinte lui Ștefan? N-a zis, trăznește-i, Doamne. Ce a zis? Iartă-i, Doamne. Nu le ține în seamă păcatul ăsta. Nu le ține în seamă păcatul ăsta. Credeți că s-a pocăit? Nu s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A fost slujbă de înmormântare și să știți că nu s-a pocăit nici la slujba de înmormântare. Întrebați-ne pe noi, slujitorii, câte reacții întâlnim la oameni care participă la slujbe de înmormântare. zici, uitându-te la ei, ăștia de mâine sunt membri la Biserica Betel. Și trec zilele și parcă ecoul acelei declarații, ecoul acelei predici se stinge. Așa s-a întâmplat și cu Saul, cu Pavel. A zis, nu mă pocăiesc. Biblia spune că Dumnezeu i-a mai vorbit lui Saul într-o împrejurare în care nu s-ar fi așteptat. Era într-o călătorie, era trimis împuternicit al sistemului religios din Ierusalim. Și pe drumul Damascului s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu care a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Răspunsul lui Pavel a fost să dea înapoi. Să spună, cine ești, Doamne? Și i s-a spus, tu ești Iisus, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și acolo a avut loc convertirea lui. Frații mei, cerul așteaptă un răspuns de la noi. În atitudinea noastră, în închinarea noastră, în răspunsul pe care ar trebui să-l dăm lui Dumnezeu în situațiile din viața noastră. Bărbații din Ninive s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit la o singură propovăduire, la un singur avertisment al cerului. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. În cartea Evrei se vorbește despre mărturia lui Dumnezeu, ridicată în timp prin oamenii care n-au dat înapoi, care l-au slujit pe Dumnezeu până la capăt. Oameni care, despre care apostolul spune, nu mi-ajunge vremea să vorbesc despre ei. Oameni care și-au dorit o înviere mai bună, oameni care au fost chinuiți, oameni care au fost munciți, oameni care n-au vrut o izbăvire temporară, ci și-au dorit o mântuire veșnică din partea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au lăsat în istorie fapte care vorbesc tuturor generațiilor și dacă vreți, principiul care rămâne valabil, care se poate aplica și astăzi, este acesta, rămâne în picioare. Dumnezeu, în dreptul fiecărui om și în dreptul fiecărei generații, va ridica pe cineva care să vorbească despre faptul că se poate. Poate ai ajuns jos ca și Iona, un rebelios, un om care refuză să asculte, deși știe unde să mergi. În dimineața aceasta Dumnezeu îți spune, există putere de ridicare, putere de transformare și pentru tine și pentru viața ta. Nu știu care sunt căutările tale, spre ce ți îndepți privirea, care sunt prioritățile tale. Împărăteasa din Seba ne vorbește despre faptul că cel mai important lucru despre care vorbea și Iisus este faptul că având cuvântul lui Dumnezeu ai în inimă comoara care îți poate mântui sufletul. Ca și bărbații din Ninive. Poți avea un răspuns și putem avea un răspuns al pocăinței. Pentru că, frații mei, surorile mele, vrem, nu vrem, ne îndreptăm împreună spre ziua aceea când ni se poate spune vino sau du-te. Și nu este un simplu joc de cuvinte. Spunea cineva și mi-au rămas în inimă cuvintele acestea, că bisericii, Dumnezeu i-a spus aici, duceți-vă, ca acolo să spună bisericii vino. Un om care a pus în aplicare cuvântul lui Dumnezeu, va avea trecere înaintea Domnului și se va spune vino, slugă bună și credincioasă. Dar unuia care a întors spatele, care a refuzat chemarea lui Dumnezeu, îi se va spune, du-te de la mine că nu te cunosc. Pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Putem în dimineața aceasta să ne prezervăm timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Este trecut, e adevărat, de ora 12, dar vă invit să facem împreună o rugăciune. Și rugăciunea aceasta, găsește-ți timp să stai cu Dumnezeu și să vorbești despre problema care este acută, este problema mântuirii, este problema direcției spirituale, este problema aplicării cuvântului Dumnezeu. Nu știu care sunt problemele pe care le ai, cu care te confrunți în zilele acestea. Haideți să stăm înaintea Domnului cu gândul acesta. Dumnezeu să se uite cu îndurare spre noi. Atunci când se va ridica cineva în ziua aceea, să nu se spună despre mine sau despre tine, putea să facă, eu am putut. Putea să facă, eu am putut. Dimineața aceasta aș vrea să ne dea Duhul Sfânt o conștiință liberă și să ne dea puterea să ne închinăm cu bucurie înaintea Domnului. Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului. Tată, îți mulțumim pentru bunătatea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru bucuria pe care ne-o dai, Doamne, de a ne închina și de a Te lăuda pe Tine, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Pentru că, Doamne, nu la propovăduirea lui Iona, Doamne, ci, Doamne, la propovăduirea cuvântului Tău din generația aceasta mi-ai dat harul să mă întorc la Tine și să Te cunosc pe Tine, Doamne.